případně jste si to mohli poslechnout jenom takto. Další varianta, jak už jsem vám psal v mailu, je, že je to asi špatné nastavení vašeho počítače a že je to možné vyřešit buď, že si zapojíte do počítače sluchátka, anebo připojíte aktivní bedínky k počítači, kterými si to můžete zesílit, ale chápu, že ne, pro každého to je. Takže uvidíte, já věřím tomu, že to snad bude rozumět už teďka lépe a že se bude moct bez problému pustit do toho našeho objevování Boží vůle. Dnes nás čeká tedy takové dvě části, jak už jsem avizoval. Ta první část je, kdy si ještě něco řekneme o modlitbě v Boží vůli. A ta druhá část už bude takovou přípravou na takový další oddíl, který chci vám nabídnout, a to je úvahy o daru žití Boží vůle tak, jak ji Ježíš zjevil Boží služebnici Luize Picaretě. Ale nebudem předbíhat, tato druhá část vlastně začne od příštího pondělka a já věřím, že bude to pro vás obohacením, ne-li třeba velkým překvapením, tak jako pro mě. Začněme ale v Duchu svatém, modlitbou Duchu svatému, protože bez Ducha svatého, bez světla Ducha svatého nemůžeme dělat vůbec nic. Takže spojíme se v modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Přijď Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země. Bože, ty nám dáváš svatého ducha, aby nás osvětloval světlem pravdy. Dej nám prosím, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali skrze Krista našeho Pána. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Svatý Josefe, oroduj za nás. Svatá Terezie z Lisie, oroduj za nás. Boží služebnice Luizo Picareto, oroduj za nás. Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás. Tak, modlitba podle Boží vůle. Jaká je modlitba podle Boží vůle? Je to především modlitba, ve které prosíme o to, aby se Boží vůle naplnila. Svatá Terezie z Avily říká, že modlitba je důvěrný vztah, přátelství, častý rozhovor mezi čtyřma očima s tím, o němž víme, že nás miluje. Jde tedy o živé setkání s Kristem. To by měla být naše modlitba. Setkání s tím, který nás má rád, kterého máme rádi i my, a kterého věříme a kterého následujeme. A je každá naše modlitba vždy takovým setkáním? Možná to bude znít trošku tvrdě, ale můžeme říct, že se modlíme tak, jak žijeme, a žijeme tak, jak se modlíme. Někteří křesťané se snaží Boha takzvaně uprosit spoustou slov. Odříkají několik růženců, několik litanií, čím více, tím lépe. Jiní se snaží jakoby přemluvit Boha úpěnlivými prozbami, obětmi, nějakými poutěmi třeba. jako kdyby Bůh byl nějakým bohem, kterého je potřeba obměkčit, přemluvit, nebo co já vím, nějakým způsobem upravit si podle svého. Aby se teda konečně smiloval a konečně nás zachránil. Jiní zase nechápou, proč by měli Boha vůbec o něco prosit. Přece Bůh ví, co potřebujeme, ne? Přitom však také mají pocit, že Bůh v mnoha situacích mlčí. Jestliže se máme modlit podle Boží vůle, tak se modlíme v Ježíšově jménu, jménem Ježíše. Modlit se v Ježíšově jménu předpokládá, že dotyčný zná jeho vůli a přijímá ji za svou. Žije podle ní, a to nejenom ve věci, o kterou prosí. V Evangeliu svatého Jana čteme v 15. kapitole: ne vy jste si vyvolili mě, ale já jsem si vyvolil vás. Jestliže nás má Bůh vyslyšet, jestliže má k nám naklonit ten svůj sluch, tak je to vázáno na náš život. Jestli náš život je podle Boží vůle. Žít podle Boží vůle znamená žít pod autoritou Božího slova. Svatý Pavel v listě Římanům zdůrazňuje: vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou a svatou a Bohu milou oběť, a to ať je vaše duchovní bohoslužba. Sami sebe přinášet dar nebo jako oběť Bohu. Takto se stavíme kompletní, celý do Pánova světla, světla Evangelia, a začínáme lépe rozlišovat, za co se vlastně máme modlit a jak tuto situaci vidí v mém životě Pán. Jistě má v našem životě velký důraz prosebná modlitba. A jak je to tedy s tou modlitbou hříšníka? Nevyslyší Bůh jeho modlitbu, když hříšník nežije podle Boží vůle? Vyslyší, ale ne proto, aby mu splnil, o co žádá, ale aby jej přivedl blíž k sobě. Samotná modlitba se vlastně stává cestou k obrácení. Jde o to, zda skutečně o Boží vůli stojíme, chceme jí žít a přijmout jí za svou, a nebo zda chceme dál setrvávat ve svých postojích a vnucovat Bohu vůli svou. Vlastně modlitba je takovou cestou k poznání toho, co Bůh v té dané situaci po mně žádá, po mně chce. Začneme se třeba modlit za to, aby, co já vím, dejme tomu, abych udělal nějakou zkoušku. Většina studentů se modlí vždycky před zkouškou za to, aby udělala nějakou zkoušku. A jsem zbožný člověk a modlím se, aby udělal tu zkoušku. A když se modlím a modlím se opravdově a prosím Boha, abych tu zkoušku udělal, to nejenom mi napadná, no dobře, ale kolik času si věnoval té přípravě? Rozumíš té problematice? Jsi schopen jí kdykoliv třeba nějakým způsobem přednést? Jsi schopen vlastně někomu poradit v této oblasti? A najednou zjišťuju, že vlastně v té modlitbě jsem objevil, že já na to vůbec nejsem připravený, na tu zkoušku. Já se sice modlím, abych to udělal, aby Bůh udělal nějaký zázrak, ale vlastně mi vůbec nejde o tu podstatu. Chci to mít co nejrychleji za sebou. A tak můžu na konci té modlitby docela zjistit, že vlastně bude lepší, když si tu zkoušku odložím, protože já tomu opravdu ještě nerozumím. A možná bych se cítil špatně, že jsem jenom zariskoval, jestli to vyjde nebo nevyjde, ale že vlastně jsem tu látku vůbec i nepochopil. Takže modlitba je zároveň cestou k tomu obrácení, k tomu pochopení. Když se začneme modlit, tak najednou se třeba ten motiv té modlitby může měnit. A je to možná i dobře, když se mění, když přetváří Boží najednou znovu a znovu reflektujeme to, oč se modlíme. Vzpomínám si, že jsem se kdysi modlil za jednoho člověka, který trpěl rakovinou. A vyzvali mě, že se modlí hodně lidí z farnosti, ať se modlím taky. A modlil jsem se a ten člověk ale zemřel. A já jsem si s tím moc nevěděl rady. Říkám jsem si, tak přece Boží vůle je, když měl rodinu a děti, přece aby nějak žil, ne? Ale ten člověk zemřel. Je pravdou, že zemřel až po několika letech, ale zemřel. Ale mezi tím celá ta rodina se proměnila. A já, když jsem se modlil vlastně za toho člověka, tak jsem si uvědomoval, jak se ta rodina kolem něj mění. Jak synové, kteří nebyli příliš třeba zbožní, tak najednou víc tu víru se snažili žít. A možná, kdyby se ten člověk uzdravil a žil, tak by to zase skončilo. Ale díky tomu, že vlastně to trvalo nějakou dobu a ti lidé se naučili důvěřovat Boha, tak i když on zemřel, tak ti lidé dál vlastně zůstali ve spojení s Ježíšem. Jak je to s přijetím Boží vůle? Modlit se podle Boží vůle neznamená modlit se až když ji dobře známe. Boží vůli poznáváme krok za krokem a už tady potřebujeme právě modlitbu, abychom dokázali rozpoznat, a když už dokážeme rozpoznat, jaká je Boží vůle, abychom ji také dokázali přijmout. A zvlášť v určitých vztazích prostě nechceme přijmout Boží vůli. Víme, co od nás Bůh žádá, ale odmítáme to přijmout. Modlitbou se tedy postupně otevíráme Boží blízkosti, Božímu vedení. Otevíráme se Duchu Svatému, kterého potřebujeme, abychom v něm mohli poznávat, co je vůle Boží. Evangelista Lukáš píše: a tak vám pravím, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Pán dobře ví, co potřebujeme. Občas je slyšet takový zvláštní názor, že když teda pán ví, co potřebujeme, tak se vlastně o to nemusíme modlit, ne? Je to takový projev takové zvláštní prapodivné pokory a mohli bychom říct ještě takového křesťanského fatalismu, takové zbytečnosti. Především jde o nepochopení samotné modlitby. Ježíš samozřejmě ví, co udělá. protože on je stále nyní. To jenom my máme vlastně to své bytí rozkouskované v čase. Ale Ježíšův je stále nyní a on započítává do toho svého plánu i ty naše modlitby. Ježíš čeká na naše volání, neboť toto volání je také projevem našeho vztahu k Ježíši. Uzdravujícím uznáním a vyznáním, že on je Mesiáš a Spasitel, kterého potřebují. A když se obracíme k Ježíši, tak jako voláme k němu jako ke svému Spasiteli, tak jim vyjadřujeme, že si sami ze svých sil neumíme pomoct, že neumíme správně žít a že nejenom naše tělo, ale i naše duše potřebuje Krista. Poslední otázkou, kterou bychom se zabývali tady v té modlitbě podle Boží vůle, je, proč Bůh hned neodpovídá. Často si stěžujeme a nechápeme, proč Bůh naše modlitby nevyslyší hned, proč mlčí. Potřebujeme si uvědomit, že není to Bůh, který potřebuje naši modlitbu. Modlitbu potřebujeme především my, sami kvůli sobě, abychom prohloubili ten vztah s Bohem, abychom se hlouběji mohli setkat, abychom tímto častým setkáním s Kristem se více otevírali Boží milosti, kterou nám Bůh chce dávat. Abychom více viděli jeho očima, více viděli očima nejenom sebe, ale i to, co je kolem nás, o to, co prosíme, a také, abychom to uměli přijmout. Často je v našich modlitbách příliš mnoho sobeckosti, slepoty, tvrdosti, nepokory. A nejsme schopni Pánovu vůli hned rozpoznat a přijmout ji. Proto se nám zdá, že Bůh mlčí. Proto máme ten dojem, že Bůh nereaguje. Dobře, takže toto je taková dneska, tímto končíme takovou tu první část, takový všeobecný úvod do Boží vůle. Řekli jsme si, jak se vůle Boží objevuje v písmu, taky jsme si řekli o těch problémech, řekli jsme si něco o přirozených a mimopřirozených nebo nadpřirozených prostředcích, jak vlastně poznávat Boží vůli. Řekli jsme si, jaký je vztah mezi Boží vůlí a zlem a utrpením a také, jakým způsobem se máme modlit podle Boží vůle. Všechny tyto texty, které, nebo všechny tyto myšlenky, které jsme tady v těch čtyřech setkáních probrali, tak najdete v knize Veroniky Baratové, z které jsem čerpal. Je to kniha Boží vůle, orientace nebo bloudění, nebo tak se to jmenuje, je to taková malá brožurka. Poznáte ji velice snadno v knihkupectví, je tam taková postavička se zavázanýma očima a s hůlkou v ruce. Kdy vypadá to naše hledání Boží vůle. A kdybychom ještě využili toho dnešního času k tomu, abychom si něco řekli o zjevení. A sice o rozdílu mezi veřejným a soukromým zjevením. Když se podíváme do katechismu katolické církve, tak tam najdeme následující. Křesťanské dílo spásy jako nová a konečná úmluva nikdy nepomíná a nemůžeme už očekávat nové veřejné zjevení před slavným příchodem našeho Pána Ježíše Krista. A to je důležitá věc. Nemůžeme očekávat žádné nové veřejné zjevení před slavným příchodem našeho Pána Ježíše Krista. Čili zjevení je, bychom řekli, je nedokončeno, ale je takovým, řekl, vlastně Bůh se zjevil v Ježíši plně. Už nemá, co by nám víc o sobě sdělil. To zjevení je úplné. Je dokonalé. Nicméně, katechismus dodává, i když je zjevení dokončeno, není úplně rozvinuto a bude úkolem křesťanské víry postupně během staletí proniknout celý jeho obsah. Najdete to v paragrafu 66. v katechismu katolické církve. Jestliže teda zjevení je dokončeno, to znamená, že už nikdo nic tomu nemůže víc přidat, neznamená to, že je plně pochopeno, plně rozvinuto. Na jedné straně katechismus zdůrazňuje, že nám Ježíš odhalil vše, co potřebujeme ke spasení, a neočekává se žádné nové veřejné zjevení. Můžeme to nazvat, že to je to depozitum fidei, poklad víry. Na druhé straně však katechismus také potvrzuje, že ještě není vše jasně zřejmé v Kristově veřejném zjevení. Že vlastně církev neustále roste pod vedením Ducha Svatého. Kdyby už bylo všechno zřejmé a jasné, tak kam by mohla růst? Už není, kam by mohla růst. Ale jestliže není všechno ještě zřejmé a jasné v Kristově veřejném zjevení, tak vlastně rosteme v poznání tohoto dokončeného Kristova zjevení. Co se týče Ježíšova učení, které dosud ještě nebylo plně poznáno, vzpomeňme na Ježíšova slova jeho učedníkům, která řekl, než odešel z tohoto světa. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli. V Janovi 16. kapitole v 12. verši. A nebo říká, sešlu vám Ducha Svatého, jiného přímluvce, který vás naučí všemu tomu, co ještě nejste schopni pochopit. Co byste teď ještě nebyli schopni pochopit. Církevní dokumenty z posledních 2000 let neustále svědčí o pokračujícím poznávání veřejného zjevení. Nikdy církev neřekla, že poznávání Krista skončilo Ježíšovým nebo samotným Kristem. Zjevení skončilo, ale ne poznávání Krista. Kristovo veřejné zjevení je sice úplné, ale není plně poznané, protože církev neustále roste. Na neštěstí v 19. století došlo k takovému nešťastnému překladu latinského slova compleo, které církev používá k popisu Kristova zjevení. Compleo, kompletace, tam slyšíme to české slovo. Pravý slova význam compleo neznamená konec, ale spíš tu dokonalost, dovršení, které je v Kristu završené jednou provždy. Zjevení se skutečně postupně odkrývá skrze oficiální učení církve, magisterium. A my bychom mohli jít teďka po jednotlivých třeba dogmatech. Jo? Proč svatý František nic nevěděl o neposkvrněném početí? Proč v prvních staletích řešili otázku, jestli je Maria Matka Boží? Jo? A tak bychom mohli vlastně pokračovat dál. Proč se svatá Kateřina Sienská nemodlila korunku Božímu milosrdenství? Protože církev vlastně odkrývala toto vlastně dokončené Boží zjevení novým způsobem. Třeba právě skrze Faustinu Kovalskou. Takže magisterium vlastně odkrývá to úplné, nebo tu, vlastně to pochopení toho Kristova dokončeného zjevení a roste v tomto poznání. A proto církev i dnes přijímá soukromá zjevení. O tomto povolání církve hovoří svatý Pavel a klade je hned za povolání být apoštolem. A to je povolání být prorokem. No, my bychom mohli říct, že ti mystici v moderní době nebo těch posledních dob, to jsou takový proroci dnešní doby, že ukazují na problémy dnešní doby, že ať už to bylo zjevení ve Fatimě, ať už to bylo třeba zjevení v Lourdech, zjevení, která nějakým způsobem ještě nejsou církví zcela jakoby ratifikována, potvrzená, ale které ukazují na aktuální problémy dnešní doby. Takže vlastně ti lidé, ti mystici nebo ti, kterým tato zjevení jsou dávána, tak jsou takovými proroky té dnešní doby. Svatý Pavel tady píše v prvním listě Korinským: a v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. Všimněte si, že řízení církve je v podstatě na předposledním místě. První je být apoštolem, prorokem, učitelem. Ale řízení církve, to je až na chvostu. A Bůh samozřejmě, mě napadlo, taky dává jiné jakoby takové dary, které vlastně svatý Pavel píše na jiném místě. Třeba mít prorocké sny. A zase ten, kdo má ten prorocký sen, tak ho řekne tomu společenství. A zase tam nachází někdo, kdo dokáže tento sen vyslovit. Já jsem se setkal s takovými lidmi a je to velice povzbudivé. To je teda jeden z mnoha důvodů, proč jsou soukromá zjevení v církvi. Protože ta soukromá zjevení jsou v jistém způsobu nezbytná pro naši spásu. Jsou cenná pro naše posvěcení. Vlastně představují tu neustále pokračující se rozvíjení Kristova veřejného, rozvíjení toho poznání Kristova veřejného zjevení. Nemůžou už přidat nic nového, ale dávají lepší pochopení, hlubší vztah. O jejich důležitosti svědčí také další důsledky duchovní, které z toho vyplynuly. Kdyby je církev ignorovala, tak by přišla o velké dary. Kdyby církev ignorovala zjevení svaté Markéty Marie Alacoque, tak bychom dnes neznali příslib milostí, konečné vytrvalosti v dobrém, třeba v dodržování těch 9 prvních pátků, nebo vůbec první pátky, že? Pobožnosti prvních pátků. Neznali bychom svátek Nejsvětějšího srdce. Kdybychom ignorovali soukromá zjevení svaté Faustině, tak bychom neměli svátek Božího milosrdenství. A právě v tomto svátku, který nám zaručuje úplné prominutí všech hříchů a trestu. Pokud bychom ignorovali další soukromá zjevení, tak bychom přišli o mnohé dary, kterými Bůh, o mnohé vlastně obohacení, mnohé poklady, kterými Bůh chce církev v dnešní době opravdu obdařit. Kdybychom ignorovali soukromé zjevení Louise Picaretě, o které budeme příště mluvit, tak bychom neměli ten největší dar, a to je život v Boží vůli. To je život, který daruje duši na zemi stejně vnitřní spojení s Boží vůlí, jako si ji užívají svědci v nebi. Takže Louisa Picareta nás bude učit vlastně, jak žijí svatí v nebi. Takže až uděláte ten seminář, tak budete takovými svědci zde na zemi, protože budete prožívat to samé, co svatí v nebi. Když to zestručníme, tak veřejné zjevení se vztahuje na období církve, kdy Kristus přinesl evangelium, o kterém apoštolové vydali potom písemné svědectví, a navždy je to ustanoveno závazně v Písmu svatém. Soukromé zjevení objasňuje veřejné zjevení novým poselstvím o Kristu v dnešní církvi, v dnešní době. Ale nemůže nikdy jít proti veřejnému zjevení. A proto církev vlastně všechna tato soukromá zjevení zkoumá. Ne vždy je všechno úplně v pořádku. Někdy se tam příliš zamíchá toho lidského, a protože jsme porušeni tím dědičným hříchem a někdy prostě v tom můžeme taky tak trochu hledat něco jiného, tak vlastně církev má právo zkoumat tyto soukromá zjevení. Ale chvíli, kdy je přesvědčená, že neodporují veřejnému zjevení, tak jim dá vlastně zelenou. Ale to může vlastně nastat až po skončení tohoto soukromého zjevení. Jestliže soukromé zjevení probíhá, tak tam vždy, tak nemůže ta církev se k tomu vyjádřit jako plnohodnotně, protože neví, co přijde zítra. A toto je třeba problém, proč se někteří ptají, proč církev nějak ještě neratifikovala nebo nepřijala to zjevení v Medjugorje. Protože ono pořád ještě probíhá, ještě pořád mají ti vizionáři různá zjevení. A že není ukončené. Takže vlastně církev nemůže se k tomu ještě úplně vyjádřit. Významní teologové, jako je kardinál Ratzinger, nebo Urs von Balthasar, René Laurentin, nebo Karl Rahner, souhlasí s tím, že zjevení nikdy nekončí a že u Krista a apoštolů toto zjevení je materiálně naplněno a apoštoly závazně zprostředkováno skrze nebo ve formě Bible. Avšak v průběhu staletí přicházejí nové výzvy, nové okolnosti a Bůh neustále zjevuje své církvi v každé době skrze Ducha Svatého. Skrze toto soukromá zjevení, skrze tyto proroky dnešních časů bychom mohli říct. Zjevení, které sice je už materiálně naplněno v Kristu, ale vyžaduje novou formu. A touto novou formou může být právě písemné svědectví těch dnešních, komu řekli, proroků, jako je Louisa Picareta. Tolik k tomuto rozdílu mezi soukromým a veřejným zjevením. Myslím si, že nemůžeme se bez hlavy vrhat do jakéhokoliv jakéhokoliv soukromého zjevení. Tam se někde zjevila Panna Maria. Jo, tam mě řekl Pán Ježíš to a to. Církev má od Boha vlastně dár tohoto rozlišování a má povinnost to rozlišovat. Ale také nemá uhášet tohoto ducha. Takže když slyšíme o nějakém soukromém zjevení, tak bychom se vždycky měli ptát, jak na to reaguje oficiální církev, jak na to reaguje magisterium, jak na to reaguje vlastně třeba Vatikán, něco podobného, že? Takže hledat takové ty podpůrné body. A pokud těch podpůrných bodů tam bude hodně, tak s velkou pravděpodobností můžeme říct, že to soukromé zjevení je v tom kontextu toho veřejného zjevení. A i když ještě není úplně třeba schválené nebo všecko dokonáno, tak to může být velkým obohacením pro náš život. A tady se dostáváme už k té naší mističce, Luise Picaretě. Možná ten její životopis bych si nechal až na příště. Spíš bych vám řekl, jak jsem se k tomu já dostal. Bylo to docela nedávno, v podstatě na začátku července, kdy jsem měl telefon a byl jsem překvapený, protože mi volala nějaká paní z Francie, že pochází z mé farnosti jedné a že tady bude mít cestu a že tady pojede s nějakým knězem a jestli by bylo možné, že ten, aby měl možnost si odsloužit mši svatou v kostele. Tak samozřejmě, že jsem proti tomu nic neměl. A když potom vlastně přijeli, tak se tady stavili za mnou a bylo to pro mě velké překvapení, protože mi ta paní představila otce Gabriela Chonanga, který pochází z Kamerunu, černý jak bota, a který měl nějaké zdravotní problémy a tady měl nějaké odborníka, u kterého se léčil. A přes víkend právě byli v té mé farnosti. A tak jsme tady asi hodinu seděli a ona mi o něm vykládala, že profesor někde ve Štrásburgu a že vlastně učí dogmatiku a že už 12 let žije ve Francii a že se zabývá vlastně jakoby tím životem v boží vůli. A já jsem si říkal, no tak to je zajímavé téma. Určitě každý, kdo trošičku to myslí s tím duchovním životem vážně, tak na tu boží vůli nějak neustále naráží, jak ji naplňovat, jak ji žít, jak ji skutečně uskutečňovat a tak dále. A tak mi začalo vykládat o tom, co to znamená. A já jsem tak s úžasem poslouchal a zjišťoval jsem, že mi to strašně moc koresponduje s tím, co učila svatá Terezie z Lisie, to, co jsem četl třeba o svaté Faustině Kowalské, to, co třeba člověk najde u jiných významných autorů, jako je třeba svatý Augustín, nebo Maxim Vyznavač, nebo další. Byl jsem tím velmi překvapen, že jakoby to, co mi říkali, dotahuje všechny to ty myšlenky do konkrétní roviny praktického života člověka teď, v této době, na této zemi. Jo, protože pokud čtete třeba svatou Terezii z Lisie, tak víte, že vlastně to klíčové pro ní je ta malá cesta být malinkou, vlastně nepatrnou, aby si ji Ježíš mohl všimnout a vlastně přijmout do náruče a vyzdvihnout ji do těch výšin. A říká, já mám sice ty touhy toho orla vznášet se tam někde ve výšinách, ale já jsem příliš slabý ptáček, já na to prostě nemám. A tak já budu neustále vlastně tím slabým ptáčkem a budu toužit, budu hledat toho Ježíše a prosit ho, aby o mě vzal do náruče a pozvedl do těch výšin, kam já nikdy šanci nemám se dostat. To je v podstatě jednoduše řečeno celá myšlenka té svaté Terezie z Lisie, je teda velmi převratná a proto jistě Terezie byla právem označena za učitelku církve. A ona to potom ještě doplňuje takovou další myšlenkou a to je, že se chce stát mučednicí boží milosrdné lásky. Uvědomuje si, že Bůh, Ježíš, vlastně nesmírně trpí, protože chce darovat lásku každému člověku, ale mnoho lidí odmítá tuto lásku. A tak Terezie se nabízí, že bude ona, kdo bude příjemcem této odmítnuté boží lásky, i kdyby to mělo, protože si uvědomuje, že je to obrovské množství boží lásky, a i kdyby to mělo stát její vlastní život. A tak se stává mučednicí boží milosrdné lásky, aby utěšila Ježíše. A velice pěkně třeba tuto myšlenku taky rozvíjela matka Tereza, kterou zaujalo právě to slovo Ježíše na kříži žízním, kdy Ježíš nevolá jenom, že žízní jeho tělo, ale že žízní jeho duše, žízní potom, aby přijali duše jeho lásku, žízní po duších. To je to, co zpíváme třeba, když si připomínáme svatého Františka, kde říká, myslím, František nebo Don Bosco, teďka nevím, který, ale v té písničce Dej mi duše, ostatní si všechno vezmi, vím, že jsme to zpívali jako malí. A je to vlastně tato žízeň po duších, které odpovídají na boží lásku. A právě tak jsme o tom hovořili tady na faře s otcem Gabrielem a mě to hodně zaujalo, protože přiznám se, že když jsem četl Terezii, tak se mi to velmi, velmi líbilo a několikrát jsem si nějak tak vnitřně pokoušel jakoby nastoupit na tuto cestu, ale nikdy se mi to úplně tak nepodařilo. Ano, vím, že prostě člověk se má stát malinkým, ale ty situace v životě, vždycky jsem se na tom nějak pozapomněl nebo něco jiného. A najednou mi tady začali vykládat o tom, co přináší Luisa Picareta, tak jsem si říkal, vždy to je přece dokončení toho, co vlastně nastěňuje ta Terezie z Lizie. To je vlastně jinými slovy to též, co ona se snaží vyjádřit, ale mnohem praktičtěji a jednodušeji. A tak jsem začal o tom studovat, našel jsem si různé materiály k tomu. Na neštěstí u nás těch českých materiálů moc není, ale já se k ním dostanu, určitě vám je rád představím. Tak jsem se obrátil do zahraničí, nejprve do Anglie, kde jsem narazil na zajímavé videa a začal jsem komunikovat s jedním katolickým evangelizátorem, který se jmenuje Derek Williams, z Walsinghamu, blízko Londýna. A velice se mi líbily videa, které měl na YouTube, byly takové krátké, byla taková jednoduchá angličtina, takže jsem z toho docela pochopil a tak jsem si to začal tak pouštět jedno po druhé. A když jsem byl u čtvrtého, tak a pustil jsem si to další den, tak jsem zjistil, že tam nejsou. A to mě hrozně naštvalo, tak nevěděl jsem, co mám dělat, protože zrovna jsem se do toho začínával ponořovat a teď najednou to všechno zmizlo. Tak jsem sebral veškerou odvahu, kterou jsem měl, vzal jsem slovníky a našel jsem si jeho adresu nějak a napsal jsem mu. A tak vznikla taková komunikace mezi námi dvěma a došlo to až tak k tomu, že vlastně mi ty videa nějakým způsobem zpřístupnil pro mě a tak já jsem vlastně si je přeložil a vlastně vypsal. A dal mi taky kontakt také na slovenské přátelé, kteří mi také velmi pomohli, ať už nějakou literaturou nebo i nějakýma přednáškama. A tak jsem se vlastně do toho začal víc a víc ponořovat. Takže můžu říct, že teď je vlastně konec října, že vlastně tomuto daru života boží vůli se věnuju čtvrtý měsíc, co docela krátce, a že jsem z toho osobně nesmírně nadšený a čím víc to studuju, tím hlouběji mě to nějakým způsobem utvrzuje v tom, že tato cesta je pro mě asi přesně to, co jsem hledal dlouhou dobu. A že vlastně nastoluje takový úplně nový pohled. Kdybych ho měl zhrnout, o čem vlastně život v Boží vůli, tak jak ho prezentuje Luisa Picareta, je, tak bych řekl, že je to vlastně určitý způsob života a modlitby. A já vím, že každý z nás je osloven nějakou jinou spiritualitou, někdo františkánskou, někdo mariánskou, někdo charismatickou, ale na tomto se mi líbí, že vlastně člověk z té své spirituality nemusí ustupovat, může si ji dál žít, akorát žije trošku hlouběji, jinak. A ti, kteří žádnou takovou vyhraněnou nemají, tak se pro ně může stát vlastně takovým tím, tou duchovní cestou právě tento způsob. Dá se říct, že jde o modlitbu a skutky, které člověk začíná dělat jinak. Vlastně všechny své skutky jakoby jim dává jiný záměr. A nejenom své skutky, ale také modlitby dělá trošku jinak. A to všechno vlastně vytváří ten dar života v Boží vůli. Tam takové důležité zlaté pravidlo, které Ježíš zjevil Luize, a to je pravidlo touhy. Ty toužíš a Ježíš dělá veškerou práci. A toto zlaté pravidlo vlastně provází celý tento život daru, nebo celý tento život v Boží vůli, celý tento dar. My si příště řekneme něco o Luize, kdo to vlastně vůbec byl a co vlastně přináší. A pak bychom začali nějak objevovat tento dar, který Ježíš Luize zjevil, ale nezjevil ho jenom jí, ale zjevil ho vlastně, aby ona ho zprostředkovala všem lidem. Jakkoliv se to může zdát zvláštní, tak je to nesmírně jednoduché. Ale nebo ten základní princip je nesmírně jednoduchý. Ale a vlastně v té Boží vůli můžete začít žít potom velmi rychle. Ale vlastně hlubší pochopení je docela dlouhý proces. Když jsem si říkal, jestli se do toho pustit nebo ne, jak mě to oslovovalo, tak jsem hledal, jaký to bude mít pro mě efekt, výsledky. Jo? My chlapi jsme takový, že potřebujeme vždycky nějak vidět nějaké výsledky, a tak jsem pátral někde po internetu a po těch různých přednáškách, co to vlastně mi přinese, když se budu snažit žít tento dar života v Boží vůli. A v jedné té přednášce ten Derek Williams tam říkal, že vlastně mu to přináší, nebo že si všímá dvou takových prvků, které stvrzují ti, kteří žijí v tomto daru života Boží vůle, nebo kteří žijí v té Boží vůli. A to je, ten první je, a který už jsem poznal i sám na sobě za těch pár měsíců, vlastně už po několika týdnech, a naprosto mě to šokovalo, toto poznání, že člověk zápasí s nějakými chybami, jo, ať už jsou to nějaké zlozvyky, návyky a tak dál. S některými asi poradí rychle, ale s některými prostě se vlečete celý život. A jeden takový dost nešťastný zvyk jsem měl i já a dlouho jsem s ním bojoval. Dlouho jsem hledal všechny možné cesty, jak se toho nějak zbavit. Často jsem si četl toho svatého Pavla, jak tam říká, že mi byl dán do těla osten, aby mě neustále učil pokoře. Tak jsem to cítil, ale zároveň prostě jsem hledal cesty, jak z toho ven. A když jsme před 2 rokama začali prožívat s chlapama cvičení Exodus 90, tak mi to velmi v tomhle pomohlo. Ale pořád to trvalo. Ne v takové intenzitě, ale pořád se s tím zápasil. Jsem naprosto šoku z toho, že po možná 2-3 týdnech úsilí žít v Boží vůli, jsem najednou zjistil, že já s tímhle vůbec žádný problém nemám. A vlastně nemám doposud. Tak to byl první pro mě totální šok, kdy jsem začal děkovat Bohu za to, že jsem tuhle možnost měl a kterou jsem objevil. A druhá věc, kterou zatím jsem ještě třeba já takto neprožil plně, ale Derek o ní hodně hovořil, že ten, kdo žije v tomto daru Boží vůle, tak najednou se začne uvědomovat, že žije v hlubokém vnitřním pokoji. A já jsem si na to vzpomněl, když jsem četl, jak Ježíš říká apoštolům, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, ale já vám dávám. Ten pokoj je vlastně dar Boží, přítomnost Boha samotného v nás, který nám ukazuje, že ta cesta, po které jdeme, je správná. Můžu říct, že i to mé srdce žije v hlubokém pokoji, nebo žije v pokoji, i když samozřejmě kolem mě jsou různé věci, které mě znejisťují a konec konců dneska to prožíváme skoro všeci, díky vlastně té pandemii. Ale věřím, že tento pokoj bude ještě mnohem hlubší. A možná už takové první náznaky toho registruju. A tak možná toto jsem chtěl říct jakoby takovým úvodem, abyste věděli, do čeho půjdete. Ještě poslední věc chci zdůraznit. Každé toto soukromé zjevení, každé toto soukromé zjevení není člověk pod jakoby vázán věřit nutně. My máme to veřejné zjevení, k tomu jsme povinni vlastně věřit plnou vírou. Ale tyto soukromé zjevení, pokud ať už jsou schválena církvi nebo nejsou schválená, tak není nutné bezpodmínečně věřit. Na druhou stranu ovšem, pokud nám pomáhají lépe poznat dnešní výzvy a dnešní dobu a učí nás lépe žít v dnešní době, to by bylo docela asi hloupé, kdybychom se vzdávali něčeho, co se nám nabízí jako dar pro dnešní dobu, jak hlouběji žít v blízkosti Boží a jak už jsem řekl před chvíli, jak vlastně můžeme žít zde na zemi to, co žijí svatí v nebi. Jakkoliv to zní fantasticky a neskutečně, tak je to pravda. Člověk, který žije v Boží vůli, tak žije ten samý stav, jako žije svatý v nebi. A dokonce můžeme říct, že je mnohem záslužnější než ti, co jsou v nebi, protože my tady můžeme přinášet oběti, což už svatí v nebi, ti už jsou dokonale šťastní, ti už žádnou oběť nemůžou přinést. Ale my máme tu možnost ještě přinášet určité dary, oběti, zadosti učinění a tak dále. A to svatí v nebi už nemůžu. Takže bychom mohli říct, že máme tady nějaký určitý ještě bonus oproti svatým v nebi. Nejenom, že můžeme žít v Boží vůli jako oni, vůbec nejde tady o nějaké hledání Boží vůle, ale o život v Boží vůli, ale navíc můžeme ještě přinášet zadosti učinění a pomáhat vlastně tomu příchodu Božího království. Tak nevím, jestli jsem vás úplně neodradil nebo nenadchl, nechám to už na vás, ale příště bychom teda začali tu druhou část životopisem Luisy Picaretové a vstoupili bychom do objevování tohoto daru života v Boží vůli. Vám děkuju za pozornost, vy, kteří jste tady se mnou a sledujete to, ale taky vám, kteří si to pustíte třeba v průběhu tohoto týdne a věřím, že nejenom tento úvod, ale i to pokračování bude pro vás velmi obohacující, tak jako vlastně jsou úžasným obohacováním pro mě tyto poslední měsíce, které můžu prožívat a chci se s vámi o to podělit. Svěřme všechny tyto naše, to naše úsilí milovat Boha celým srdcem, celou duší a celou svou silou a myslí, tak jsme to slyšeli v Evangelium v neděli. Svěřme to Paní Marii. Ona nás miluje, i my máme rádi, i my milujeme. Tak jim můžeme si tak sednout jakoby v duchu do jejího klína a poprosit jim, aby nám dala takový doušek té boží vůle, aby svým mateřským pohledem kontrolovala a sledovala všechny naše skutky, myšlenky, slova a přinesla je jako, jak říká svatý Ludvík Maria Grignion z Montfortu ve té krásné knize o Paní Marii, tak říká, jak kdyby tam přinášela na zlatém podnosu všechny ty naše dobré snahy a úsilí vlastně dávat Bohu tu dokonalou slávu a chválu, která mu patří od počátku věku. Těším se, že budeme spolu prožívat tato velká tajemství. Když budete mít nějaký dotaz nebo jakýkoliv připomínku, tak mi můžete napsat třeba přes ty e-mailové stránky farnosti Lukov, falukov.cz. Tam je kontakt, tam mi můžete napsat, pokud si vám něco nebude z toho jasné, nebo budete se chtít něco zeptat, ale nebojte se. Buďte trpěliví, Duch Svatý nás povede krok za krokem a tak to sliboval Ježíš Luize, že jí bude zjevovat toto tajemství krok za krokem a že Duch Svatý bude osvěcovat tím světlem, aby dobře pochopila, co vlastně jí chce předat. A tak Bůh bude osvětlovat i nás, protože Bůh sám touží, abychom žili v jeho vůli. To je jeho největší touha, abychom neplnili, ale žili v jeho vůli. To je poklad, který vlastně Bůh zjevil a ukazuje dnes nám, generaci vlastně těchto lidí. A tak Panu Maria, přednes tyto naše všechny skutky, slova, myšlenky Nejsvětější Trojici, ať nás všechny učí, jak žít v tomto velkém daru Boží vůle. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pán s vámi, ať vás žehná, ochraňuje, vede, provází, osvětluje a ať vám dá hodně zdraví také v této době všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Dobrořežme Pánu. Bohu díky. Přeju vám krásnou dobrou noc. S Panem Bohem.